Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У жывым эфіры беларускага радыё адбыліся дэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Большыня кандыдатаў сёння праводзілі сустрэчы з выбарцамі. Выбары прэзідэнта Беларусі ніяк не могуць стаць паўнавартаснай тэмай расійскай інфармацыйнай прасторы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 10 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Ізраільскія пажарнікі завершылі тушэнне лясных пажараў, якія ўжо называюць найгоршымі ў гісторыі краіны. На гэты момант ад згаданых пажараў, якія пачаліся 3 дні таму, загінуў 41 чалавек. Дапамогу тушэнні вагню даслалі Расія, Турэччына, Грэцыя, Вялікая Брытанія, Францыя і палестынская аўтаномія, гаворыць адзін з палестынскіх пажарнікаў.
Гэта дзеля міру, і мы спадзяемся, што мір будзе.
Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху на прэсавай канферэнцыі ў суботу асобна падзякаваў палестынцам за добрую волю. Брытанскія спецслужбы абвінавацілі памочніцу члена парламенту краіны ў шпіянажы на карысць Расіі. Паведамляецца, што 25-гадовая Каця Затулі-Ветер знаходзіцца пад вартай і ў хуткім часе будзе дэпартаваная. Дэпутат ад партыі ліберальных дэмакратаў Майк Хэнкак прызнаў, што ягоная памочніца была затрыманая, але адрынае яе дачыннасць, датычнасць да расійскіх спецслужбаў. Дзясяткі тысяч прыхільнікаў апазіцыі правялі сёння ў сталіцы Македоніі 6 з патрабаваннем да тэрміновых парламенцкіх выбараў. Апазіцыя закідае ўладам, што тыя перашкаджаюць працэсу далучэння краіны да еўразвязу і НАТА. Шэсце, названае маршам дэмакратыі, прайшло без інцыдэнтаў. Сённяшняя акцыя, арганізаваная апазіцыйнымі сацыял-дэмакратамі, стала найбуйнейшай з часоў прыходу да ўлады кансерватыўнага ўраду Ніколы Груеўскага. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру паўднёваафрыканскі арцыбіскуп Дэзманд Туту і былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел заклікалі ўлады Кітаю вызваліць з турмы дысідэнта Лю Сяобо і даць яму магчымасць 10 снежня прыбыць у Осла для атрымання Нобелеўскай прэміі міру. У артыкуле, апублікаваным у брытанскай газеце Observer, Туту і Гавел заявілі, што Кітай, душачы правы і свабоды чалавека, дэманструе сваю ненадзейнасць у якасці аднаго з сусветных лідараў. Двое грамадскіх дзеячаў таксама заклікалі свет адмовіцца ад кітайскай мадэлі развіцця, якую яны ахарактарызавалі як прыярытэт эканамічнага росту над правамі чалавека. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікала краіны свету выдзеліць дадаткова больш за 650 мільёнаў даляраў на гуманітарную дапамогу Афганістану. Прадстаўнік ведамства ААН па дапамозе ў надзвычайных сітуацыях Кэтрын Брэх заявіла, што дапамога павінна удзяляцца на аснове гуманнасці, бесстароннасці і неўтралітэту і ахопліваць як мага большую колькасць людзей. У цэнтры Москвы ў нядзелю некалькі дзясяткаў чалавек прыйшлі на дазволены мітынг у абарону журналістаў. Галоўнае патрабаванне – давесці да канца расследаванні забойстваў нападаў на супрацоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. Кіраўнік Фонду абароны галоснасці Алексей Сіманаў, які выступіў на мітынгу, ізноў заявіў, што Расіі патрэбныя не законы, што прадугледжваюць пакаранне за напад на журналістаў, а палітычная воля ў расследаванні гэтых злачынстваў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. У жывым эфіры беларускага радыё толькі што закончыліся дэбаты, у якіх узялі ўдзел 3 кандыдаты ў прэзідэнты і давераныя асобы 4 іншых. На гэтым скончыўся двухтыднёвы этап тэле- і радыёвыступаў кандыдатаў. У дэбаты ўзялі ўдзел Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч і Віктар Цярэшчынка. За Уладзіміра Некляева выступаў Александр Фядута, Ярослава Рамычука прадстаўляў Анатоль Лябецька, Віталя Рамашэўскага Анатоль Міхнавец і Мікулу Статкевіча Сергей Марцелёў. Дзмітры Вус і Андрэй Санікаў і самі не прыйшлі і нікога за сябе не паслалі, а Александр Лукашэнка, які ігнараваў усю двухтыднёвую серыю выступаў і дэбатаў, не зрабіў выключэння для сённяшніх радыёдэбатаў. Гэтыя дэбаты ў уважліва слухав мой колега Юрий Дракахруст. Юрий, побач со мною в студії. Юрий, добрий день.
Добрий день.
Юрий, ось учорашні теледебати сталися справжньою подією, магчыма, найбольшим проривом свободи слова на білоруській телевізії, ну, не ведаю, за кут, мабуть, і за 16 годов. Что параўнанні з гэтым можна сказаць пра сённяшнія радыёдэбаты?
Ну, ведаеце, я бы сказаў, што яны былі, можа, нават больш цікавымі, чым учорашнія теледэбаты. Яны былі, на мой погляд, больш змястоўнымі, але, так бы мовіць, менш скандальнымі. Справа ў тым, што учора гэтыя теледэбаты вялі, ну, два вядомых телекіллера. Вось, это выклікала адпаведную рэакцыю ў кандыдатаў. Кандидаты себе поводили отповедным чином, гэтые спадары поводили себе отповедным чином. То есть вот была вельми такая, я бы сказал, вострая напруженность. Ну, потом был там такие довольно резкий демарш спадара Некляева, який пасля короткого выступа просто сышел. А у дадзеным выпадку, хотя дебатов, як таких, в принципе, як бы и не было, то есть люди в основном выкладали свои программы, імкнуліся не спрачаться один за одним. Але варто сказать, что вельми корректно вёў дыскусію вядучы. Ну, па-перше, варта сказаць, што ён размаўляў па-беларуску ў адрозненні ад Пракопава і Крывашэева, а па-другое, ён зусім не правакаваў кандыдатаў, не спрабаваў як-то іх, так сказаць, там подколоть, поймать, и задавал, я бы сказал, довольно слушное пытание, тому атмосферы скандала, вот як учора, а такого не было.
Юрий, а вось ви сказали, що гэта былі яшчэ цікавейшыя дэбаты, чым учорашнія, хоць не такія скандальныя. Якія найбольш яскравыя моманты вы б выделили ў іх?
Ну, ведаеце, я б от некалькі выделил. Напрыклад, скажем, Анатолій Бецька казаў пра тое, што Лукашенко, так бы мовіць, скраў не толькі выбары, а ён скраў все асноўныя ідэі апазіцыі. Ён каза, што в свой час апазіцыя заклікала за суверэнітэт, за рынкавыя рэформы, за збліжэнне з Европай, за што, так сказаць, білі, ганялі, сажалі. Зараз это все вымушено робить Лукашенко. Он сам робит. То есть в идейном плане он абсолютно проиграл. Ну, вот, скажем, Рыгор Костусев казал про то, что треба доказать, он хочет доказать, что Беларусь не нахлебник России, что Россия гэтак же залежит от Беларуси, як и Беларусь от России. Довольно прыгожую фразу сказал спадар Михновец, доверенная особа спадара Рымашевского, сказал, что, ведаете, дорогие, дорогие беларусы, хата с краю – это не самое лепшее место, бо крайние хаты першими-то и гарать. Вот. А Александр Федута, я бы сказал, вот одно было с таких вельми конкретных выступов, коли он казал про то, что Лукашенко говорит завсёды про мир, хотя фактично несе войну. Несе войну белорусскому громадству, ганьбячи, пляжучи оппозицию и сварится с усим светом. И что тычется России, то он просто конкретно вот сказал. Вот Гомсельмаш, ведомая постанова российского урада, что не будут выдаваться кредиты на закуп продукции Гомсельмаша, что МАЗ куды будет сбывать продукцию, так само будут проблемы, коли будет дорожейший газ и меньше газу, як будет працавать азот, на гэтае пытанне у Александра Лукашэнкі адказаў нема, і гэта ягоная віна. Вот пра гэта казаў Александр. Ну, хіба што вось это самае, на мой погляд, цікавыя такія моманты, якія, скажам, не гучалі раней.
Юрий, дякую. Я нагадаю, мой колега Юрий Дракахруст поделился своими уражениями от радиодебату, якія только что отбылися у живым эфиры першого каналу Белорусского радио. Теме теле і радыёдэбатаў, а таксама усяго, усёй серыі радыётэлевыступаў апошніх двух тыдняў будзе прысвечаны і сённяшні праскі акцэнт, які падвядзе вынікі гэтых двух тыдняў свабоды. Слова слухайце праскі акцэнт пазней у нашай сённяшній праграме. Тым часам сёння, ось як вы ўжо чулі з прадстаўлення ўдзельнікаў радыёдэбатаў, большыня кандыдатаў прэзідэнты праводзілі сустрэчы з выбарцамі. І сёння агляд таго, чым займаліся кандыдаты ў дэпутаты, зробіць Алесь Дашчынскі.
Владимир Некляев узяв сьогодні удел у зустрічі з виборцями на пікеті каля Комаровського ринку у Мінську. Як тільки спадар Некляев почав промовляти, побач почався концерт, де гітували за дійного керівника країни.
О, пішло-поїхало. І саме цікаве, що там будуть співатися пісні на вірші Владимира Некляєва. У них і пісенного своїх немашика. Немашика нічого свого, немашика національної ідеї. Того, щоб вони могли сказати білорусам від душі, від серця, одна пропаганда, одні пусті, фальшиві слова.
Один з удзельнікаў сустрэчы пацікавіўся, чаму Някляеў пакінуў тэледэбаты.
У час прэзідэнцкіх выбараў той чалавек, які пры ўладзе, павінен дэбатаваць з тымі людзьмі, з тым чалавекам, які хоча на ягонае месца прыйсці, і адказваць на пытанні. Я павінен яго пытацца, дзе грошы, чаму мы ўсе жывём бедна, чаму прадпрымальнікам перадушваюць горла і гэтак далей. А ён павінен мне пытацца, што я зраблю, каб было інакш. Вось што такое палітычныя дэбаты. А нас паставілі пад нумарамі, нібыта мы на іпадроме нейкія коні. Вот кожнаму нумер, і мы павінны па гэтых дарожках дзеляці былі пабегшы. Ну што, выхваляючыся, у каго з нас рысь лепшая, ці што? Таму, не маючы магчымасць падэбатаваць тым чалавекам, які пры ўладзе, я палічыў, што ўдзельнічаць у гэтых дэбатах не мае ніякага толку.
У камандзе Някляева паведамілі, што ў сённяшніх радыёдэбатах замест кандыдата возьме ўдзел яго давераная асоба, а сам Някляеў правядзе яшчэ адну сустрэчу з выбарцамі ў Менску. Таксама замест радыёдэбатаў Андрэй Сальнікаў абраў паездку па рэгіёнах. Ён праводзіць сустрэчы з выбарцамі ў Гомелі і Жлобіне. Не возьме ўдзел у радыёдэбатах і кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Замест яго прыйдзе кіраўнік выбарчага штабу Сергей Марцелеў. А Статкевіч пачынае візіт у Берлін, дзе возьме ўдзел у канферэнцыі на запрашэнне нямецкіх сацыял-дэмакратаў.
Мне і маім паплечнікам па партыі не зусім зразумела палітыка шэрагу еўрапейскіх дзяржаў у адносінах да Беларусі. Я хачу пагаварыць, паслухаць тлумачэнне такой палітыкі, выказаць сваю пазіцыю. Таму што калі мы не разумеем і асуджаем дзеянні дэмакратычнай Европы, то гэта б'е па нашых ідэалах. А мы ж трымаемся, дзякуючы гэтым ідэалам, веру ў іх. Мы хацелі б атрымаць тлумачэнне гэтай рэал-палітыкі.
Кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі таксама не возьме ўдзел у радыёдэбатах. Ён вырашыў не ахвяраваць запланаванымі раней сустрэчамі з выбарцамі ў горадні. Днём ён выступіў у гарадзенскай філармоніі, а ў 17 гадзін сустрэнецца з саюзам палякаў па адрасе вуліца Будзёнага, 48А.
Я выбраў застацца тут. Я лічу, што важней сустракацца з выбаршчыкамі, таму што парады ўжо было некалькі выступаў, ды і прыйдуць дэмакратычныя кандыдаты. Я найдам. Скажуць, што не думаюць пра будучую ўладу. У пунктах крытыкі ўлады мы ўсе больш-менш згодныя, а пра сваю праграму ў гэтым фармаце распавесці наўрад ці будзе магчыма. Ну, такія ж самыя будуць вядучыя, которые будуць спрабаваць здзекавацца і выставляць невыгадным святле кандыдатаў.
Кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук сёння праводзіць сустрэчы ў Слуцку і Салігорску, а 17 гадзіне ў яго запланаваны выступ у Салігорскім доме культуры. Замест Раманчука ў радыёдэбатах возьме ўдзел сябра яго штабу старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Спадар Раманчук сказаў:
"Радыё гэта іншы фармат, калі можна, каб замест мяне нехта яшчэ быў з маёй пазіцыі, таксама гэта значна лепш. Радыё там мала хто іх слухае. Я думаю, лепш сустрэцца з тысячай выбарчыкаў у рэгіёне, чым быць у такім эфіры. Тым больш, што можна рабіць і гэта адначасова пры дапамозе каманды".
Кандыдаты ў прэзідэнты Рыгор Кастусёў, Алес Міхалевіч і Віктар Цярэшчынка паведамілі, што збіраюцца браць удзел у радыёдэбатах. Спадар Кастусёў так патлумачыў сваё рашэнне:
"Я выкарыстоўваю любы момант, любую нагоду, каб звярнуцца да выбаршчыкаў. Хай та хвіліна, хай дзве, хай пяць, але я яе буду выкарыстоўваць".
Пасля радыёдэбатаў Алес Міхалевіч, як сябар клубу уладальнікаў катоў, у Менскім палацы моладзі возьме ўдзел у цырымоніі ўзнагароджання пераможцаў выставы на лепшую котку Беларусі.
Алесь Дашэнскі расказаў, чым сёння займаліся кандыдаты ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь. Тэма прэзідэнцкіх выбараў хвалюе і нашых слухачоў.
Молодежь Николай, после 5 снежня кандидату президенты обязаны наладить пресс-конференцию, встречу с международными наблюдальниками и рассказать про все способы фальсификации и с бюллетнями и у подлику голосов во уживании у Ярмошиной и Лукашенки, а так само с допомогой незалежных социологов опровергнуть показанные 2 снежня по ТВ-1 лечбы 90 и 71, тому что задание Лукашенки многократно примусово вдалбливается в усведомление выборщиков.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Вось жа, да выбараў застаецца ўжо менш за 2 тыдні. Сёння, нагадаю, закончылася 2-тыднёвая серыя тэле- і радыёвыступаў кандыдатаў. Хто вам найбольш запомніўся і чаму? На гэтае пытанне сёння адказваюць жыхары Гомеля.
Вельми заповнився виступ Некляєва. Це було так емоціонально, це було так пригоже. Я на самій справі сказав правду. Куди не глянь, усюди новий льодовий дворець. Ми не глядимо далі, ми не глядимо, що пенсіонери сидять по 5 часов в черги в поліклініку. Студенти по 4 часи сидять, щоб взяти ту нещасну справку, що вони хворіють. Сидять хворі з температурою. Нам не потрібно новий льодовий дворець, нам потрібна нова поліклініка. Нам потрібна модернізація заводу. Нам потрібно, щоб наша продукція виходила на мировий узровень.
Запомнились тим, що всі говорять, що на долг 25 мільярдів. Ось що мене інтересує. Де ми стільки набрали? І хто їх віддавати потім буде? Ось що мене інтересує.
Мне запомнились по выступлениям Статкевич и Некляев. Они яркие, харизматические политики. Статкевич вообще в открытую сказал, что у нас украли выборы, чтобы эта власть вернула нам их, надо для этого выйти на площадь. Еще мне запомнился Костусев, только в негативном плане, потому что он часть демократических кандидатов назвал пророссийскими.
Некляев очень замечательно выступал, эмоционально, красиво, закончил замечательно, стихами. Выступал Статкевич, молодец, прямо душа радуется, что у нас есть такие люди.
Честно говоря, никого не видела. Поздно с работы приходила.
Ярослав Романчук запомнился, так само Виталь Ромашевский. Ну, их программы, на мой погляд, наиболее маючи некие перспективы.
Мне Санников, конечно. Очень интеллигентный человек. И, в общем-то, программа его нравится. Дипломатом был. Ну и Беларусь, Евросоюз, он обещает, что мы вот вступим. И с Россией, в общем-то, отношения наладим.
Мы тоже за Санникова остановились. Хорошая программа за Европейский Союз.
Очень запомнился Ярослав Романчук. Очень грамотная речь, никаких лишних обещаний. Экономическая программа, 1 000 000 рабочих мест, вроде бы все в порядке. Принадлежит к партии, вроде там тоже грамотные люди. Хорошая команда, мне кажется, у него.
Запомнились Санников, Некляев, ну и Статкевич. Статкевич, Некляев — яркие лидеры, те лидеры, которые сейчас нужны стране. А Санников, человек, да, он говорил умные вещи, хорошие, правильные, но сонно, спать хочется под это выступление.
Закончилися телевиступи кандидатів. Хто вам найбільш запомнився і чому? На це питання відказували жихари Гомеля. Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніться день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспіться ранішні живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткі хвалі.
От 18 годині наші передачі гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвалі 41 и 31 метр.
От 20-й годины настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц, хвали 49 и 31 метр.
От 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7485 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чехіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індекс 100.00.
Выбирайте свободу. Вы слушаете «Радио Свобода». С вами Сергей Шупа. Нагадаю, короткое змест сегодняшней программы. У живом эфире белорусского радио отбылись дебаты, у яких взяли удел три кандидаты в президенты и доверенные особы четырех инших. На этом скончился двухтыдневый этап теле- и радиовыступов кандидатов. Большиня кандидатов сегодня проводили встречи с выборцами, пославши на дебаты доверенных особов. Кандидаты и здоровье. Как кандидаты у президенты подтримливают здоровый лад життя? И с чего бы они начали измены у айчинной охове здоровья? Сегодняшний суразмовца Виктор Терещенко. Выборы президента Беларуси никак не могут стать полновартостной темой российской информационной просторы. Тыдневый огляд высветления темы белорусских выборов у России. Еще в нашей программе «Праский акцент» и передача Яна Максимка «Звоночки». Заставайтесь с нами. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, наш адрес у інтернеті свобода.орг. Тему вибору ми притягнемо през полхвилини, а зараз про змістя ще одної нашої сьогоднішньої передачі.
Ярмошина хай п'ястує онуків. Дві едукації, самі відаєте кого. Холодна війна і мила з білорусів. Як укопись, прийшла стабільність. Про гэта ды пра Оскары і Нобель у новай перадачы «Званочкі».
«Званочкі» Яна Максімюка слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Выбары прэзідэнта Беларусі ніяк не могуць стаць паўнавартаснай тэмай расійскай інфармацыйнай прасторы. Магчыма, гэта сведчыць пра тое, што адносіны з Беларусю ўвогуле перастаюць быць прыярытэтам для кіраўніцтва Расіі. Прынамсі, у сваім пасланні федэральнаму сходу, а гэта адзін з галоўных палітычных дакументаў году, прэзідэнт Дмітры Мядзведзеў не згадаў Беларусь ні разу, ні ў якім кантэксце. З Москвы Віктор Дзетліковіч.
Конечно, было бы дивно, коли бы Дмитрий Медведев у своем послании российскому парламенту комментовал миновито передвыборчую кампанию Беларуси. Але своего еще недавно головного стратегичного партнера президент России не узгадал навод там, где размова шла про внешнеполитичные и экономичные стосунки. Оказалось, что великий потенциал есть у модернизационном и инновационном партнерстве с великой колькостью краинов. От Кореи и Бразилии до Казахстана и Украины. Месца Беларусі ў гэтым шэрагу не знайшлося. Услед за кіраўніком краіны фактычна ігнаруюць беларускую тэматыку палітычныя эліты і сродкі масавай інфармацыі. Абмеркаванне прэзідэнцкіх выбараў Беларусі спарадычнае. Пэўную ўвагу на гэтым тыдні працягнулі вынікі даследавання, што правёў Міжнародны цэнтр сацыялагічных і маркетынгавых даследаванняў «Соцыум». Расійскія сацыёлагі, што спецыялізуюцца на даследаваннях у постсавецкіх краінах, па сутнасці прадказалі другі тур выбараў, аддаўшы Александру Лукашэнку 33, а Уладзіміру Някляеву 15% падтрымкі. Кіраўнік цэнтру «Соцыум» Артём Геваркян выказаў думку, што найвялікшы з усіх апазіцыйных кандыдатаў рэйтынг Някляева тлумачыцца тым, што ён, цытую, у найбольшай ступені паказаў сябе прарасійскі арыентаваным кандыдатам і прывабіў прарасійскі электарат. Канец цытаты. Як бачым, у Расіі працягваюць лічыць, што ці не галоўным фактарам, які ўплывае на папулярнасць кандыдата, з'яўляецца ягонае стаўленне да кантактаў з Расіяй. Ёсць у згаданым даследаванні і яшчэ адзін цікавы момант. Калі скласці рэйтынг трох галоўных апазіцыйных кандыдатаў, ён становіцца роўны рэйтынгу Александра Лукашэнкі. На думку Артёма Геваркяна, гэта сведчыць аб правільнасці выбранай уладамі тактыкі рэгістрацыі ўсіх кандыдатаў ад апазіцыі і распыленні апазіцыйнага электарату. Аднак звяртаюць увагу ў Расіі і на дадзеныя афіцыйных беларускіх сацыёлагаў, якія ўпэўненыя ў перамозе Александра Лукашэнкі ўжо ў першым туры. Асабліва, калі пра гэта ж фактычна гаворыць ніхто іншы, як кіраўнік Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Не бачачы вялікай інтрыгі ў перадвыбарчай барацьбе, расійская прэса звяртае ўвагу на падзеі, якія тым ці іншым чынам будуць уплываць на двухбаковыя стасункі ўжо пасля выбараў прэзідэнта. У гэтым кантэксце разглядаецца, напрыклад, беларуская праграма прыватызацыі на бліжэйшыя 3 гады. І адзначаецца, што калі раней галоўнымі прэтэндэнтамі на беларускую дзяржаўную ўласнасць з'яўляліся расійскія бізнесмены, то зараз больш шанцаў будзе ў пакупнікоў з Еўропы і Кітаю. Звяртаецца ўвага на словы першага віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Уладзіміра Сямашкі, які недаўна не выключыў, што пакупніком наваполацкага нафтану можа стаць Венесуэла. Пэўная частка беларускай прамысловасці – гэта прывабная ўласнасць. Расійскія ўлады ніколі не хавалі зацікаўленасці ў тым, каб расійскі бізнес паўдзельнічаў у беларускай прыватызацыі. Але калі двухбаковыя стасункі застануцца такімі ж напружанымі, як зараз, гэта малаверагодна. І сыходзячы хаця б з гэтых пазіцыяў, у Крамлі не зацікаўленыя ў тым, каб Александр Лукашэнка быў пераабраны на наступны тэрмін. Але ўжо мала што могуць змяніць у перадвыбарчых раскладах.
Пра асвятленне тэмы беларускіх выбараў у Расіі расказваў з Москвы Віктор Дзетліковіч.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
а так само бліц-аналіз виступаў, праграмаў, заяваў.
Штотыдзень толькі на свабодзе.
Вы на хвалях радыё «Свабода». У беларускім законодаўстве няма правілаў, якія прадугледжвалі публікацыю медычных бюлетэняў пра стан здароўя прэзідэнта або прадстаўленне кандыдатамі на прэзідэнцкую пасаду адпаведных медычных даведак у ЦВК. Не дзейнічаюць падобныя законы і ў іншых постсавецкіх краінах. Хоць заклікі адносна іх увядзення ўсё часцей можна пачуць ад саміх законадаўцаў. Апошнім часам з такімі ініцыятывамі выступалі дэпутаты ў Эстоніі, Украіне і ў Кыргызстане. Напередадні выбару 19 снежня Радыё Свабода пацікавілася, што думаюць на гэтую тэму кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі, як самі гэтыя людзі падтрымліваюць здаровы лад жыцця і з чаго б яны пачалі змены ў айчыннай ахове здароўя. Наш сённяшні суразмоўца Віктар Цярэшчынка.
Паводле кандыдата на прэзідэнта Віктара Цярэшчынкі, дзякуючы здароваму ладу жыцця і добрай здаровай сям'і, яму ўдалося захаваць працаздольнасць, ясны розум і ў цэлым сваю карыснасць для грамадства. Дарэчы, цяперашняе яго вылучэнне на прэзідэнцкую пасаду ўжо трэцяя спроба пасля 1994 і 2001 гадоў. У 2006 годзе ён вымушана, як сам кажа, пакінуў Беларусь і некалькі месяцаў жыў у Празе. У выпадку перамогі на выбарах пытання аховы здароўя нацыі, наўпрост звязаныя з якасцю жыцця, стане адным з найпершасных, кажа Віктар Цярэшчынка.
Гэта галоўнае ў жыцці чалавека. Сваімі вачыма я бачу, што яно не вельмі добрае. У цэлым, дзесьці за 16 гадоў, мы дзесьці паменшылись на 600 тысяч чалавек. Гэта багата.
Гэта больш як паўмільёна?
Ну так. І зараз у праграме кандыдата адказваем, як тут трэба і што трэба рабіць, каб жыццё падоўжыць і жыццё было эканамічна, сацыяльна добрым.
Вось у вас надаецца канкрэтна увага такому пытанню, як медычнае забеспячэнне чалавека?
Абавязкова гэта галоўнае.
Што, на вашу думку, трэба змяніць вось менавіта ў гэтай галіне? Нейкае іншае фінансаванне медыцыны, бо яна у нас фінансуецца паводле астатковага прынцыпу, там 4%.
Так, па-першае, это медыцынскае страхаванне, таксама ўзровень аплаты медыцынскіх работнікаў, носіны да працы. Ну, а таксама гэта бюджэтнае фінансаванне, бо яно вельмі малое.
Як вы ставіцеся да таго, што будуецца шмат палацаў лідовых?
Па-першае, гэта недаступна для простога чалавека, і вельмі багата грошы патрэбна, каб дзіця навучалася там якісьці там кружку хакей там і гэтак далей. Але няма дваровых, няма ў сельскай местнасці будаванняў спартыўных.
Гісторыя ведае розных прэзідэнтаў, здаровых і не надта здаровых, і высвятляецца, што нездаровых было болей. На вашу думку, з якімі хваробамі можна ісці ў прэзідэнты, з якімі нельга?
Па-першае, патрэбна псіхічна здаровым быць, патрэбна быць фізічна здаровым, патрэбна, щоб была галава.
Вы за тое, каб пра здароўе прэзідэнта, кандыдата ў прэзідэнты ведалі ўсе, як гэта прынята ў некаторых заходніх краінах?
Абавязкова. 100% нацыя патрэбна ведаць усю праўду пра кандыдата. Яго сям'ю, яго здароўе. Я б даже адказаў бы так, што і хто быў яго бацька і маці, каб і былі ли здаровы, і як адносіліся да жыцця.
Вы самі пра сябе гатовыя такую інфармацыю?
Ну, чаму не? Я гатоў медыцынскую карту паказаць з паліклінікі, я гатоў адказаць на ўсі пытанні, колькі ў мяне зубоў. Не маеце, ёсць яшчэ там.
А, ёсць, вот так вот.
Ну, так, яшчэ якое пытанне?
Ну, можа, холестерин ведаеце?
Не ведаю. Врачы адказалі, што здаровы, не ведаю.
Вы давно былі апошнім разам у паліклініцы?
10 месяцаў таму. Але гэта рэнген, это ціск, гэта сэрца і гэтак далей. Ну, сказалі, здаровы яшчэ.
Не сябе фізічна падтрымліваеце?
Так, гэта шахматы, шашкі, гэта бег, гэта велосіпед, гэта хадзьба пешком.
Фізічная нагрузка і маральная, якая зараз падчас выбарчай кампаніі, наколькі вялікая?
Вялікая нагрузка, так. Трэба працаваць, каб усе пытанні былі, так скажам, рішоныя по выбарчай кампаніі. Я сёння 10-1,5 гадзіны спаў, ту ноч 10, можа, 2-3 гадзіны і
так тяжко.
Як ваш режим харчування тепер? Чи поздно ввечері ви можете їсти?
Зараз вечером 10-19-20 годин. Але криху є питання, так.
Це ви один і такі дисциплінований, а інші, які відказували, я не усе так летні і ночі можуть поїсти, кажуть.
Ні, немогчимо, це не потрібно. Є тут можуть бути питання.
Президент, на вашу думку, він може вміти пити, чи просто лепше без гетих звичок?
Ведаєте, я не п'ю нічого, окромя після сауни, ну, але криху. І не куру, і ніколи не курив. Мабуть, дві сигарети колись викурив, може, 40 годів тому.
Ви не п'єте принципово, це ідеологічно, чи просто, от президент каже, діючи, що у його фермент відсутнішає ніякий, тому він кепсько себе відчуває.
Не ведаю про ферменту, я розум такий, що не потрібно це робити і не обов'язково.
У нашій рубриці «Кандидати і здоров'я» сьогоднішнім гостем був кандидат у президенти Віктор Терещенко.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаю.
Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Сергій Шупа. Нагадаю, коротка зміст сьогоднішньої програми. У живому ефірі Білоруського радіо відбулися дебати, у яких узяли удел три кандидати у президенти і довірені особи чотирьох інших. На гетим скончився двохтидньовий етап теле- і радіовиступів кандидатів. Большиня кандидатів сьогодні проводили зустрічі з виборцями, пославши на дебати довірених особ. Кандидати і здоров'я. Як кандидати у президенти підтримують здоровий лад життя? І з чого б не почали зміни у айчинній ахові здоров'я? Сьогоднішній суразмовця Віктор Терещенко. Вибори президента Білорусі ніяк не можуть стати повновартісною темою російської інформаційної простори. Тидньовий огляд висвітлення теми білоруських виборів у Росії. І ще у нашій програмі «Праський акцент» і передача Яна Максимюка «Звоночки». Заставайтеся з нами.
В ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрій Дракахруст. На чарзі «Праскай акцент» – тема випуску, виніки виступів і дебатів кандидатів президенти. Хто з кандидатів придбав, а хто страцяв, дякуючи телі- і радіовиступам? Ці справдівся розлік уладов на те, що виступи шматликих кандидатів створить ефект балагану і блитаніни. Що означає заява Олександра Лукашенки, що всі ягоні конкуренти – бел-червоно-белые? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць блогер Віктор Малішэўскі, рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. На працягу амаль двух тыдняў беларусы мелі магчымасць слухаць па радыё і глядзець па тэлебачанні выступы ў прамым эфіры кандыдатаў прэзідэнты. У суботу прайшлі яшчэ і тэледэбаты кандыдатаў. Агулам амаль поўныя суткі свабоды слова. Раз на 5 гадоў не сказаць, каб надта часта, але больш чым нічога. На ваш погляд, хто з кандыдатаў прыдбаў, хто страціў? Які эфект іх выступаў? Я мяркую, што пра эфект тут можна казаць у двух плашчынях. У сэнсе павелічэння колькасці выбаршчыкаў, якія прагаласуюць за таго ці іншага кандыдата, і ў сэнсе павелічэння колькасці грамадзянаў, якія 19 снежня выйдуць на плошу. Вось старшыня Белтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі в інтерв'ю газеце «Абазріваціль» выказаў меркаванне, што сваімі выступамі апазіцыйныя кандыдаты нагул убілі цвік ва ўласную труну. Кірыл, вы згодны?
Ну, яны не клаліся туды, па-першае, што тычыцца эфекту нейкага выгрышнага, то мне здаецца, то выгралі абсалютна ўсе кандыдаты, у тым ліку ж такі няўклюдны ус. Яны падвысілі свой рэйтынг і вядомасці, і папулярнасці, прычым амаль што ўсе практычна з нуля. Ось іншая справа ўжо, наколькі падвысілі і наколькі маглі б падвысіць ва створаных умовах. Ну, банальная выснова, але каб апазіцыі далі які дзясятак гадзін штотыдзень цягам некалькіх месяцаў, то эфект быў бы сапраўды сур'ёзны. Ось. А так, на маю думку, ўсё ж кандыдаты вырашалі свае лакальныя мэты, прычым усе. хтось просовував партійні інтереси, хтось планує трапити у наступний склад парламенту, хтось змагається ось за пост виборне ось агульне лідерство в опозиції, хтось просто нервував Лукашенко. Я впевнений, що всі суперники Лукашенка адекватні і розуміє, що при таких правилах гульні, при таким високим рейтингу дійного президента і при такій моцній, як ніколи, його піаровській кампанії, ось при кволих настроях протестних у громадстві, ось наївно сподіватися, що за пару місяців нехто так нішакана мог би стати реальним суперником Лукашенко. А тут є ще тих кандидатів, ось цілий натовп у нас. І ніхто з їх не здійснює ось саме головне ніякого електорального вибуху. І ось ви, господар Юрій, казали про дві площині, про дві категорії виборців, там агулом виборщиків і революціонерів, так усе ж таки це питання взаємозв'язане. Ось, покільки і офіційні виніки виборів сумнівні, і соцопитання різне, досить страннувате, і розбіжка надто велика у лічбах, то одним критерієм, усе ж об'єктивним удалості воздіяння конкурентів Лукашенки і поспіховості їхніх виступів стане якраз кількісність площі. Бо це є індикатором і агульним настроєм у громадстві. Тим більш большиня кандидатів зробила ставку менавіта на вуличний протест, і відповідні заклики стали лейтмотивом многих кандидатських промовів. До всього этому сприяє і так званий розгул демократи. Таким чином, ось, поглядімо, скільки буде народу увечері 19-го на Кострішнівській.
Віктор, а на ваш погляд, ці здолілі кандидати здійснити, так би мовити, електоральну революцію? Ці здолілі кардинально, істотно змінити ступінь своєї підтримки і різко підвисити потенціал тих людей, які можуть 19 снежня вийти на площу?
Ні, різко підвисити, звісно, це було трудно. В самом деле, такі були умови. Не для этого не было еще таких условий создано. Я бы хотел обратить внимание на кандидатов, которые пытались отстроиться от остальных. То есть это вот как что-то такое новое на этих выборах. Появились кандидаты, которые пытались отстроиться не только от власти, но и от оппозиции. Здесь вот интересно на них поведение посмотреть, насколько они работали со своим электоратом, насколько им удалось нащупать свой электорат. Это, например, Михалевич и Романчук, и вот я думаю, вряд ли им это удалось, пока не удается. Было бы интересно послушать того же Зимовского, который бы сказал, что своими выступлениями оппозиция вбивает гвоздь в урну власти. Ну, то есть, в общем-то, на него в этом смысле ссылаться вряд ли стоит. А мне понравилось то, что они пытались задавать какие-то вопросы власти. Почему вы нас боитесь, где там выборы, почему соседи лучше живут, кто получает эту зарплату. Мне вот это понравилось, и я так думаю, что избиратели получили вопросы, которые они должны обсуждать как бы дома, да? А вот чтобы вот так вот побудить, прийти на площадь и побудить как-то выбрать голосовать, вот это вот вряд ли произошло. Я как бы буду говорить по своим впечатлениям, то, например, вот все вот были в восторге от того же Статкевича, насколько я слышал, и мне он тоже, в общем-то, понравился. Каждый ищет, скажем так, свой мотив поведения на этих выборах. Вот я изначально там был настроен как бы голосовать против всех, потому что они мне все не нравились, да. Вот я увидел, что в Статкевиче я вот увидел вот это вот против всех. В то же время там от Санникова, от Никляева того же, я там как-то ожидал чего-то большего, но я так понимаю, что им просто не хватает еще каких-то пару-тройку выступлений, чтобы вот найти вот нормально было. Ну и, в общем-то, все остальные и по дебатам вчера было видно, і по виступленням, що власті розраховували, що це буде намного хуже.
Віталь Тиганков, ось я пам'ятаю, як після виборів 94-го року чув шмат від кого, від своїх колег, знайомих. Як так може бути? От ніхто з тих, кого я ведаю, казали люди, не голосував за гэтага калгасніка. Але, може, ось гэта характеристика хутчэй кола тих людей, кого чалавек ведае. Вось калі мы гаворым пра ўражанне, мы звычайна гаворым пра асабістае ўражанне ці ўражанне нашага кола, забываючы, што яно мае пэўную адукацыю, пэўныя веды, пэўную цікавасць да палітычных працэсаў, праблемаў. Але Беларусь значна шырэй за гэта наша кола, і ўсе названыя параметры ў ёй вельмі розныя. Дак вось, на ваш погляд, кандыдаты, яны зрабілі эфект ўсё ж такі больш-менш на, скажам, блізкае нам з вами кола, ці не толькі.
Вчора ви пачатку перадачы правильно казалі, што выступы всю гэту агітацыйную кампанію варта ацэньваць, скажам, двух параметрах, ці яна была для сярэдніх выбаршчыка, ці для плошчы. І вось менавіта з гэтага пункту вежання можна ацэньваць і выступы кандыдатаў, і кожны раз прэтэнзіі да іх, скажам так, ці захаплення імі гучала менавіта ад абсалютна розных вось пунктаў з гэтага пункту вежання розных катэгорій. Адны казалі, што вось чаму гэты кандыдат выступае толькі для сваіх, для свайго электарату. Ну вось так можна было пачуць пра таго ж Санникова, про того ж Статкевича, про Некляева. Другие сапраўды были обурены тем, что кандидат выступает занадто мягко, и он выступает для некого такого агульного выборщика невызначенно, не назначается до своей конкретной аудитории. Вот такие как раз претензии можно было почуть про Михалевича, Тира Мачука, которые именно это срывали выступать за этой так званой невызначившейся силы, да, так званой третьей силы, то есть за тех людей, которые не за Лукашенко и не за оппозицию. Вот это была, правда, головная, скажем, стратегічная праблема многіх кандыдатаў, да каго звертацца. Розныя кандыдаты вырашалі гэта па-рознаму. Адны звярталіся, як Статкевіч, выключна дзеля плошчы, другія звярталіся да такога абстрактнага выбаршчыка, і відавочна яны ставілі перад сабой мэту звернуцца ў будучыню. То есть той же Романчук, можа быць, нават пэўным сэнсе Рымашэвскі. Ясна, што не думалі пра тое, што яны збіраюцца выграваць гэтыя выбары, а думалі пра тое, каб назапасіць капітал пра будучыню. І тут можна сказаць, што сапраўды вось такія рэчы, якія мы часам не ўлічваем, так сказать, политично активные люди, они, по-моему, играли свою роль. Ну, например, я старался в эти дни, саправды, говорить, как мага частей, с людьми не нашего кола, как вы, Юра, выказались, а не теми, кто читает что дня «Народную волю» и «Радио Свобода», слухая. И вот, например, многим, особливо Занчинам, подобался Ромашевский. Я тут готовы, например, признать, что, напомню, это в том лику было и внешнее уражение, и его внешность, и то, как он, напомню, говорил, как он жестикулировал, как он, например, ну, довольно вольно себе поводила подчас своих выступов и подчас теледебатов. С другого боку, вот насуперек, например, многим аналитикам, многим не сподобался Некляев. Казали, что некий выступ был занадто его агрессивный, что он полохал, что эти перепады голоса, наоборот, отворочивали. То бок тут, саправды, я думаю, есть певная суперечность помеж тем, как воспринимаются кандидаты, ну, скажем, таки абстрактно простыми выборщиками, и как воспринимаются политично активной публикой.
Виктор, вот вы уже сказали, что эффект оказался крыху больше, чем улада различивала, сподевалась. Ну, а вот чему в уголе она на это пошла? Ну, так мы ведаем, есть певные обовязки перед Европой, але, ну, неконтролеванный процесс, он саправды может иметь неконтролеванные наступствы, тем больше, что, ну, вот дейный президент 2 тыдні трывал довольно неприемные для его речи и выказывания. Я не ведаю, наколькі вы с моим выражением погадзіцеся, але яно такое, что вось на протягу гэтых 2 тыдняў дзяржаўныя СМІ адказвалі на вось гэты, так бы мовіць, поток апозіцыйных выступаў даволі млява. Не сказать, что зусім не отказывали, але вось довольно млява. И як вось и подчас теледебатов гэтыя 2 хлопчыкі-киллеры так само выглядали довольно блякла. А может, это такі гамбит был?
Хлопчик-киллерам никто в лицо не говорил такие вещи обычно. Они обычно такие вещи слышали где-то так и читали, да, но в лицо им это не говорил. Я так понимаю, вот это было главное, почему они так немножко это не в своей тарелке себя почувствовали. А, понимаете, я так думаю, что никто не ждал от оппозиции какого-то чуда. Вот, в общем-то, все было под контролем, да, и формат для такого чуда особо не был создан властями. Ну, то есть вот условия даже для тех же не теледебатов, а выступления были настолько странные, настолько там невозможно было прыгнуть вообще выше чего-то, да, что, в общем-то, можно говорить, что это все было под контролем. Опять же, я так понимаю, что власть специально отправила на эти выборы 9 оппонентов своих. Есть такое, я не знаю, кто сказал, но кто-то тоже как бы известных людей. Если на арене 12 клоунов, а вы станете в центре и начинаете цитировать Шекспира, публика видит вас только 13-го клоуна. Вот это такая ситуация, когда должны были раствориться, должны были там Терещенко, Уз, там еще кто-то такое, да, сделать так, чтобы можно было говорить о них всех, и, в общем-то, власть это использовала, как, а вот эти кандидаты обещают нам вот это, а вот эти кандидаты обещают нам вот это. Ну, между прочим, кстати, и власть сказала после одного из выступлений, после одного из эфиров, там в новостях был анонс программы о том, как они выступали, кандидаты, и в анонсе они проговорили, что кандидаты обещают рост преступности, инфляции и скачок курса доллара. Знаете, я еще хочу вот на чего обратить внимание. Есть такое, власть, в общем-то, кое-где соглашается на прозрачные урны, потому что прозрачные урны, в общем-то, ничего не меняют, если у тебя все остальное под контролем. И вот здесь вот произошел тоже, наверное, эффект прозрачной урны. То есть власти посчитали, что даже вот такие вот дебаты, они все равно ничего не изменят, настолько все под контролем. Ну, то есть эти дебаты, это были теми самыми прозрачными урнами, на которых власть согласилась пойти. Я думаю, она, да, немножко пожалела уже об этом. Но, с другой стороны, сейчас никто не сможет их обвинить в том, что они вот не дают эфир.
Мы протягнем передачу «Праски акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы слушаете «Радио Свобода». С вами Сергей Шупа. Нагадаю, короткое замест сегодняшней программы. У живым эфире белорусского радио отбылись дебаты, у яких взяли удел 3 кандидаты в президенты и доверенные особы 4 інших. На этом скончился 2-тыдневый этап теле- и радиовыступов кандидатов. Большиня кандидатов сегодня проводили встречи с выборцами, пославши на дебаты доверенных особов. Кандидаты и здоровье. Як кандидаты у президенты подтримливают здоровый лад життя? И с чего бы не почали змены у айчинной ахове здоровья? Сегодняшний суразмовца Виктор Терещенко. Выборы президента Беларуси нияк не могут стать полновартостной темой российской информационной просторы. Тыдневый огляд высветления темы белорусских выборов у России. Еще в нашей программе «Праски акцент» и передача Яна Максимка «Звоночки». Заставайтесь с нами.
Вы слушаете передачу «Праски акцент». Тема выпуску – выники выступов и дебатов кандидатов в президенты.
Віталь, а який ваш адказ на питання, чому влада все ж таки пайшла на таку ризику? І наколькі ви згодні з таким ось моїм ураженням, що все ж таки гэты два тыдні як би адмыслова, по меншій мірі, калі чапалі апонентаў, то не надто, адкладаючи як би головний удар, головний контрудар на фактично ось з гэтага панеделка. А тут ім як би далі казати ось... Кажите все, что хотите.
Ну так, ваше уражение мне подается правильным, бо сапраўды зараз, напевно, гэты два тыдні, якія засталіся до выборов, улада и будзе накіровывать свой головный удар, поколькі зараз яна в больш выгодной ситуации. Оппоненты уже не могут отказать. Який был сенс, ну не то, что сенс, но гэта все стиралось, калі, наприклад, улада проводила некие идеологичные контрудары, а в своем живом эфире кандидат на них снова бы отказал и причинил бы уладу некими аргументами, неким полымянным выступом, и тому большинство из них вырешило, что зараз лепш молчать. А мы скажем тады, коли яны ничего нам не могут отказать, то есть то, что больше звыкло. Вот уже говорили про бляковые поводины этих ведущих во час теледебатов, но так тут же можно саправды заварить, что не только наши политики отвыкли от некого живого эфиру, от теледебатов, але и пропагандистские журналисты БТ это не умеют. И они же так умеют писать тексты, на какие никто не отказывает, и промовлять их с телеэкрана, на что никто не может сказать ничего в отказ. Так что в этом сенсе влада решила саправды будем мочить зараз, коли уже им не могут отказать. Что до агульного вашего пытания про то, типа шкодовала улада, что зарегистрировала все 9 кандидатов и дозволила им говорить все, что они думают. Ну, по-перше, саправды был уже сценар распрацеванный одразу, и такие дробези улада вырешила потерпим, потрымаем. Ну, вот я для аналогии приведу, например, у нас же есть все-таки какая-никакая незалежная пресса. Існує народная воля, где речи про Лукашенко кажуть довольно жесткие, не менее жесткие, чем говорили кандидаты под часах этих эфиров, конечно, не в том объеме, это невеликие наклады, але все-таки слово промоленное, оно есть в интернете, оно есть, но я, и уладыш не зачиняю в этой газеты, не закрываю интернет, вымушена это терпеть для больше высоких метов. Так и тут, есть больше высокая мета, это перемога электоральная на выборах и перемога в международном аспекте. Миновито деле этого международного аспекта треба вытримливать строго этот сценар, який был расписан. Мы регистрируем всех кандидатов, мы даем им все говорить, мы говорим европейцам, что у нас справедливые выборы, вы давайте их признавайте. И, как кажут, мы себя потым подчас голосовании, подчас подлику выников голосования. Вот. И зараз яны хай себе проявляют подчас этой односной вольницы два тыдня, а мы себе покажем, коли выдадим выники голосования. И там вы убачите, кто вынику перемог. Так лишить улады.
Кирилл, ну а вот все-таки я изнал уже до этой ризики. Ведаете, ну вот исторично мы памятаем, Александр Лукашенко стал политичной фигурой первой величины в Беларуси после фактично одного своего выступа за антикоррупцию антикорупційним докладом. Ну, можна пригадати ось досвід Казуліна, виступ його знакоміти. Часом, справді, чоловіку достатково там годіни, півгодини, каб, так би мовить, запалилася ягоная зорка. Ось чому влади, так би мовить, пішли на таку ризику?
По-перше, гэтымі тиднями улади не дуже чапляли, я з вами погоджуся, кандидатов, каб не дати їм таких свіжих нагодов до завочних дебатів, ось хоч би до завочних. До всього промови кандидатів усе ж були, я б назвав так, публіцистикою. І тут треба подумати, ось ті много виборців, які оцінюють мені це промовницький талент. Ті все ж большиня скаже про виступи бла-бла. Не було компромату, було мало фактури. Ось навіть у гэтых славутих росних батьках, і то була претензія на гэта. Мені здається, каб похиснути Лукашенку, треба було промовляти більш круто, чим, скажімо, всіх тих росних батьки разом узяти. До всього ось улади створили таку недемократію, що вони можуть собі дозволити ось таку лібералізацію без особливих погроз для себе, каб можна було, ну, затиснути так, каб можна було трошки відпустити. Ну і натурально, що ось від понеділка пойде тотальна кампанія за Лукашенку, яка компенсує ось усі гэты нейкі такі іміджові страти, які нанесли опозиційні кандидати. Як я вже казав, сапраўды кампанія ось у Лукашенка, мені падаецца, самой моцнай пункту ледження політтехнології за всю історію, ось як він змагається за владу. І такое назірання, претензій нема тут на нейкую об'єктивність, але ось ми робили опитання у центрі Мінську після перших, правда, промов кандидатів, і амаль полова опитаних казали про симпатію до Лукашенки. І це був Мінськ, що доказати до регіонів. І щиро кажучи, це викликало у мене певний шок. Прикладно 50-55% за Лукашенку у столиці, ось, коли опозиція каже про те, що у його Україні по 30%. Після цього я ось затікаюся ураженнями своїх якому, то бок людей розных, от інтелігенції до заводських робочих, як ви казали, не наше коло. І основний відказ був такий, бачили краєм вока виступи, і агульне враження таке, ну не що там на Лукашенку бошку катили. І ніхто не запомінав прозвищів кандидатів. Ну, гэты натовп кандидатів, мені здається, саме ось така велика знаходка на гэтых виборах владу.
До речі, ось таке враження, що все ж таки, справді, коли там схема така була, то тривати йому було вельми тяжко. Під час зустрічі з довіреними особами, він там про нескольких кандидатів сказав, і сказав ось таку річ. Усі кандидати, я ведаю усю їх подноготну, всі вони виросли з одного корня. Всі вони – це альтернатива дійній владі, бел-червоно-белая, скерованая на гвалтовну білорусізацію, люди виключно про заходнього вектору. Ну, здається, якраз на гэтай кампанії та люди доволі розная і у сенсі ставлення там і до білорусізації, і до бел-червоно-белого стяга, і до прозаходнього вектора. І причим ён же сам, скажем, у тим же інтерв'ю Фігаро казав, що ось, значить, там Саніков і Некляєв, значить, фінансуються з Росії. Але чому ось ён спробував намалювати в образ своїх опонентів менавіта вот одним кольором?
Народ навіть не спробував задуматися, а ці різні яны. Гэты посил, що всі кандидати однолькові, що одна масовка, і що Лукашенко дособляється, і він уже з дзярж СМІ, і він іде вже некілька місяців. Народу просто не дають, і навіть лишнім разом не провокують його на те, каб він поравновував не тільки кандидатів поміж собою, не поравновував і з Лукашенком. Одразу дається так, Лукашенко є, він буде перебраний, є ще кандидати, які хай там собі дебати проводять, хай повиступають. А Лукашенко як это в принципе, ну что, он стрывает это там несколько годин эту критику, хоть ну, натурально она ему неприемная, бо человек отвык от критики. Ну и зараз, коли на вот его психика трошки похиснулась, и вот зараз от понеделка там уже польется бальзам такий. Что тишется вот финансование Москвы некоторых кандидатов, то сбоку Лукашенко обвинувашивание, то я бы зауважил, что он у весь час оговаривается, что они смогшуть гроши откуль только можно. І, мовляв, їм усе равно адкуль. І таким чином він подає, що Росія це просто так ось ситуаційно на його тісні. Що це часово, і потім після виборів все забудеться. Каб народ не зробив основу, що Лукашенко ось згубив статус інтегратора, і Москва реально шукає заміну.
Віктор, а як би ви інтерпретували те, що Лукашенко спробує вбити сваіх апанентаў у той вобраз, якому яны, ну, па шчырасці не зусім адпавядаюць. Гэта як бы гульня ў мінулую палітычную вайну, там, часоў, ну, я не ведаю, можа, нават 94-го году. А ён малюе всіх сваіх апанентаў адной фарбай, это, маўляў, БНФ, груба кажучы. Ці спрацоўвае гэта зараз-то? Бо справа ў тым, што сам Лукашэнка зараз заліцаецца да Европы, міністр Лавроў расейскі з ім не сустракаецца, затое сустракаюцца міністры замежных справ Німеччыны, Польшы, так хто ж пра заходні-то?
Ну да, это как бы интересная вот ситуация у нас складывается. Я так понимаю, что одна из проблем этой ситуации в том, что очень легко оппонировать одному-двум человеком, да, выбирать себе главных оппонентов, а вот 10 уже как бы труднее оппонировать. А если эти 10 немножко разные, отличаются друг от друга, да, ну, то есть, соответственно, приходится как-то их объединять, сделать из них какого-то коллективного кандидата. Президент сейчас пытается сказать, что пророссийские кандидаты. В то же время, в самом деле, у него там проблема с идентификацией, а Европа играет на этом электоральном поле и не играет. И за кого она тоже играет? Поддерживает она их, не поддерживает. Есть какая-то растерянность, непонятность есть. Власть пытается огрызаться. Я, кстати, не думаю, что они дальше будут огрызаться. Вот все уверены, что в понедельник начнется что-то такое, идеологический какой-то взрыв, да? Оппонирование резкое. А вот я не думаю, потому что власти пока особо нечем огрызаться. И все это будет огрызание тоже на уровне такое «сам дурак». Потому что власти задали какие-то вопросы. Власть оппозиции может эти вопросы задать, а вот я думаю, вряд ли. Потому что Никляеву трудно задать вопросы, потому что у него как бы и программы-то особые нету, да?
Виталь, а як бы вы патлумачылі, чаму Лукашенко вось придумаў себе такое пудзіла? Бел-чырвона-белая, с галтоўнай беларусізацыяй, с празаходняй, так бы мовіць, арыентацыяй. Дарэчы, не факт, што это зараз так ужо кепска ў вачах беларусаў, бо паводле некаторых социологичных опытаний, как раз гэтые выборы пришлись хиба не на пик праевропейских настроев.
И он, саправды, пришел с 94-го, и с 94-го в пэвным сэнсе в некоторых речах мало изменился и выказал то, что, саправды, сам ён и думает. Для его менавіта гэта пудзіла самое страшное есть. Вот той самый страшный БНФ, який был в 90-91-м годе.
Виталь, что, а может, что... самое зручное для барацьбы?
Не, вот вы правильно заважили, что зараз гэта, во всяком разе, портрет не закончены. Вот у гэтых некольких слов, у гэта еще не самое страшное, хотя... Безумоўна, можна сказаць, што за гэтыя гады, той же паводле сацыялагічных даследаванняў, той же бел-чырвона-белы сцяг ўжо многімі, скажам, маладымі людзьмі забыты, не ўспрымаецца як беларускі нацыянальны сцяг. І калі мы бачым сацыялагічныя дадзеныя, колькі людзей ўспрымаюць як беларускі сцяг менавіта сённяшні дзяржаўны, чырвона-зялёны, а колькі бел-чырвона-белы, то за чырвона-зялёным пераважная большасць. Тое, што Лукашэнка і інстынктыўна адчувае, і это супадае сапраўды з нейкімі сацыялагічнымі данымі, і беларуская мова, і бел-чырвона-белы сцяг, гэта не тыя рэчы, якія, ну, павінны дадаваць апазіцыйным кандыдатам пераважную большасць. Вы сказалі, што ён таксама вот зараз заліцаецца да Европы, ну так прапаганда, што ён сам патлумачыць, што гэта ён заліцаецца дзеля бацькаўшчыны, дзеля краіны, дзеля поспеху, дзеля высокіх заробкаў, а вось яны, кандыдаты, гэта робяць дзеля сябе, дзеля таго, каб дарвацца да ўлады. Мае калегі сапраўды гаварылі, што ёсць такі нейкі калектыўны кандыдат, то я хачу тут звернуць іще на одну акалічнасць, на што не толькі становчы вобраз ён акумулюецца, але акумулюецца і нейкі негатыўныя прабелы, нейкі памылкі. Вось тое, што калі гэты калектыўны апазіцыйны кандыдат нешта сказаў неправільна там ці штосьці не спадабалася, то вот я таксама в транспарте чуў такія размовы, што вось той выказаўся такую, ну, дурату такую сказаў, і я не памятаю прозвішча, ну, все яны апазіцыйныя, значыць, гаворыць такую дурату. Гэта вось той вялікі мінус таго, што няма адзінага кандыдата. Мы ўсё казалі пра плюсы таго, што многа іх гаворыць і па-рознаму выказваецца, але ёсць, безумоўна, варта нагадаць, і з пункту гледжання сцэнарыю, з пункту гледжання спрыняцця грамадствам вялікі мінус то, што іх 9, а то, што не адзін. Я вспамінаю тое, што казаў Кірыл Пазняк пра тое, што сапраўды якое пытанне было на вуліцах сталіцы, на вуліцах Менску. І сапраўды варта прызнаць, што пры ўсіх тых лакальных поспехах, якія мы можам адзначыць і падчас тэледэбатаў і некаторых хадоў кампаніі апазіцыйных кандыдатаў, варта прызнаць, што да, цяперашні момант, як гэта выглядае, вось на сёння агульнага вялізнага запыту на перамены пакуль грамадства няма. Нема такого, каб гэтых апазіцыйных кандыдатаў слухалі так, як там у 89-90 годзе паседжанні з'езда народных дэпутатаў. Гэта вось тое, што з'яўляецца такой электаральнай карцінай гэтых выбараў, і гэта варта значыць.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі блогер Віктор Малішэўскі, рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. «Свабода» праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас svaboda.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі.
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень
толькі на «Свабодзе».